Fratel Gio Bortis è nel Comunista Incom alle elezioni per tal programma. Tmim il-kolonializmu f'pajjiżna aħna qegħdin niddiskutu flimkien mal-professur, però tal hawnhekk insellim lek ġew.
Sellem lilek
is-seminar. Oħra. U qed niddiskutu għabbażi tal-kotba tiegħu forsi Res Colony dir-darba defajna lek tirraba wieħed li jiddokumenta b'mod estensiv ħafna il-progress politiku, ekonomiku, soċjali ta' pajjiżna minn wara l-gwerra sa' l-indipendenza dan il-volum naturalment jittratta l-aħħar sentejn tlieta qabel l-indipendenza. Fil-programm li għaddew dow konna tajna ħarsa ngħidla estensiva fuq it-tarsna.
Sew.
Il-kwistjoni ta' Bailey u ġara u x'ma ġarax u kif spiċċat, insomma, mhux ħanerġa' nirrepeti. U l-kwistjoni ta' tarsna kienet importanti li ntu għam. Din l-importanza kollha x'kienet pedina mill-aktar sostanzjali
pedament tal-industrializzazzjoni ta' Malta.
Imma tajjeb allura li forsi issa nimxu ftit u immorru mhux lejn dil-pedina waħda fl-ekonomija ta' Malta ma lejn il-pjani għar-ristrutturar li rid jagħmel il-Gvern Nazzjonali issa biex jilqa' dak li deher. Kien disastru, ġifieri, terremot distruttiv ħafna il-problemi ekonomiċi li kien hemm imbagħad fuqhom ġej round down ieħor. U forsi nissuġġerixxi llum nitkellmu dwar dan l-aspett l-ekonomija.
Issa fil-fatt il-programm li ġejjin ġew se nittudaq xejn fid-dettall, dak li għandu x'jaqsam ma l-attentat biex ikonna dil-bażi ekonomika fil-pajjiż. U allura dwar l-industrija, dwar it-turizmu, dwar l-agrikoltura, dwar is-sajt. U l-attentati li saru biex kemm jista' jkun dawn jitpoġġew fuq sisin li jkunu jistgħu jikkontribwixxu għal tkabbir tal-ekonomija Maltija.
Jiġifieri qed ngħidu li din l-ekonomija ta' Malta irid tittimxu minn ekonomija bbażata ħafna fuq is-servizzi tal-Ingliżi
għall-ekonomija
bbażata fuq dawn l-affarijiet li semmejt inti.
Sewa, issa din li bbażata l-ekonomija bbażata fuq is-servizzi Ingliżi jew ħankun iktar preċiżi. Fuq l-infiq ta' servizzi Ingliżi f'Malta, kien ifisser li kemm minnaħa ta' foreign exchange li jidħol f'Malta. Li kien jiddependi foreign exchange qed nitkellem fis-sens ta' flus deħlim fil-pajjiż tajjeb, jiddependi fuq dal-infiq. U anki fuq il-fatt li xi kota ta' servizzi kienet tagħti qed jagħti l-pajjiż l-servizz Ingliżi biex dawn jonfqu il-flus tagħhom. Dak kien importanti. Però meta wieħed jara s-sitwazzjoni biex ngħidlek il-mentalità tan-nies tan-negozju f'Malta dak iż-żmien, il-mentalità kienet ma kienx favur li dawn jieħdu riski biex jitlu fil-produzzjoni ta' affarijiet li inti se tipproduċihom għall-export, allura qed tissogra flusek. Pjuttost jekk tħares li l-businesses f'Malta, jekk tħares per eżempju, qed nieħdu l-11 12 sena 1953 sa 1964 sal-indipendenza, tara li 48% tal-business privata f'Malta kienu kollha għandu x'jaqsmu għar-retail trade, jiġifieri l-beħ tal-oġġetti. Li kollox ma kollox, ħafna nies li kienu lesti jitlu f'negozju, jinvestu flushom, kienu jqusuh bħala safe.
Għajjab, għallura. Ġib l-affarijiet u d-bieħu.
U d-bieħu, daqsek. Fl-istess ħin, jekk inti tħares bajn ekonomika lejn il-pajjiż, kien jidherċar li kien hemm kontradizzjoni bejn l-ammont kbir ta' flus li qed jiġġemma minn Maltin. Sa ovvjament, biex qed ngħid li kull Malti kienet iġemma dak ir-rat, imma meta tieħu s-savings tal-pajjiż flimkien tajjeb, u tqabbilhom ma kemm hemm flus likwidi biex jiġu imqiegħda bħala investiment f'ekonomija, issib li dawn assolutament ma jaqblux. Għaliex għax il-flus li qed jiġġemmaw fil-fatt qed imorru għal safe savings bħal huma defense bonds Ingliżi tajjeb u m'hemmx il-ħsieb li dana jintużaw biex jiġġeneraw l-ekonomija f'Malta u jipprovaw jsibu leh minn hekk. Issa f'din is-sitwazzjoni ta' naraw li il-Malta Chamber of Commerce tibda tagħmel dak li tista' biex tinkoraġġixxi min investi biex min investi f'Malta.
U barranin biex investu f'Malta.
Maltin stess. U nibdaw naraw li jibda jikber mhux b'mod li sorprendik, imma hemm qiegħed qed jikber. Jikber l-investiment f'Malta fis-sens li iktar qed jitħajru li jippruvaw ipoġġu flusom f'aspett tal-ekonomija Maltija.
Li huma differenti mir-retailing.
Eżattament.
Għax ir-retailing diġà kellna saħħa kif kont qed tispjega inti. Allura issa bdew nies oħrajn Maltin li għandhom il-flus jinvestu u jagħmlu business mhux fir-retailing imma fuq isma oħra ta' business.
Allura ċ-Chamber of Commerce tibda biex najtek azzjoni fuq żewġ binari. Waħda li tħajjar il-membri tagħha tipprova tikkonvinċihom li huwa ħafna ħjar jekk l-investiment li qed isir fil-pajjiż jinstab minn sorsi lokali. L-idea hija li ovvjament li l-ilieħ se jibqa' f'Malta. U l-oħra kienet li bdiet tagħmel ukoll suġġerimenti lil naħa tal-gvern biex dan jagħti ċertu incentivi. Issa l-kussjoni tal-incentivi.
Jiv-incentivi bi dak li kun jitħajjar aktar jinvesti.
Jinvesti f'Malta. Issa l-kussjoni tal-incentivi biex najtek kienet kważi sikkina taqta minn żewġ naħat.
Flim sens.
Għax jekk inti tagħti ċerti incentivi, issa nitkellmu dwarhom, tista' fil-fatt ma tistimulax iktar interess.
Aħla.
Għax inti ma tridx l-interess biss l-investiment minn Malta biss, tridu minn barra wkoll. Issa jekk inti ċerti inċentivi tagħmluhom b'mod, pereżempju għal businesses diġà jeżistu, nagħmlu mod. Jekk inti tolli dazju fuq affarijiet li jsebdu jeħdew jinħadmu f'Malta, dana qed tipproteġi l-industrija lokali tajjeb, all right, ok. Imma minn naħa l-oħra, inti mintix ġiel l-industrija lokali tikkompeti għallu għattejjeb il-prodott tagħha ma dak li jiġi minn barra. Allo għandek ukoll ċans tajb ta' staġnar u anke fil-kwalità, vuol diri inti għandek problemi, sa kemm fuq dan problemi. Issa kien ħarsu lej.
Naturalment, bażikament, l-idea li l-gvern joffri inċentivi biex in-nies jinvestu f'Malta stessa.
Hija tajba, biex qed ngħid li mhijiex. Sa ħaġa oħra li ta' min forsi hekk niċċaraw l-istampa ħjar ħarsu lej x'kien jeżisti f'Malta f'dan il-perjodu. Jiġifieri qed nitkellmu
barra retailing.
1962. Tajjeb kellek inti il-fabrika ta' Simmons
ta' Parsons,
tajjeb,
li kienet ila Zmin Twil,
li kienet tħaddem numru ta' nies, kellek xi kumpaniji ta' soft drinks, ukoll, kellek min jipproduċi l-imbit, u min jipproduċi s-sigaretti. U mbagħad kellek xi industrija oħra żgħar, jipproduċu l-buttuni, per eżempju, dat-tip. Fix-xenarju li għandna issa tar-randa u tas-servizzi, din rrid din l-istampa li tinbidel.
U tinbidel radikalment, naħseb.
Tinbidel radikalment, tajjeb, u allura, waħda mill-affarijiet li il-messaġġ li kienet jipprova iwassal il-Malta Chamber of Commerce kien li dawk li huma lesti jinvestu, iridu jinvestu għal żewġ raġunijiet, waħda x'jaqbel. U t-tieni għax il-futur ta' Malta bil-forsi tkun fidejn Maltin. Jekk għan dependu fuq ħadd ieħor. Maħna sanslum kien. U madaw bdew jinaqdu wkoll il-Malta Employers Association wkoll li wkoll dina bdew jagħmlu studji biex jaraw se jkunu s-sitwazzjoni. Per eżempju, wieħed mill-experts li ġabu huwa ħafna qalb l-investituri f'Malta għax dana qal li jekk inti tqis kollox ma kollox, jekk ikun hemm ir-rieda u l-immaġinazzjoni. U allura ukoll l-affett isru bil-ħsieb ħalli jkun hemm ċertu expertise, allura għal mhux impossibbli kif qed jgħidu li Malta ma telħaqx viabilità wara ċertu żmien. Kellek ukoll il-kustjoni tal-banek. Inti jekk tiżvilupp, il-banek għandhom rwol importanti fiha. Waħdhom l-affarijiet ovvjament hija li kemm huma lesti li jagħmlu fondi. Available, ġifiri jisilfu, għal min lest jidħol għall-investiment. U waħda mill-affarijiet li narawija li f'dan il-periodu, sa dan il-periodu, il-banek il-maġġor parti li kienu jagħmlu hija jinvestuma wkoll barra minn Malta. Issa nibdew naraw il-banek lesti biex
jinvestu f'Malta.
Jinvestu fis-sens li jisilfu flus, m'għadhomx daqshekk.
Meta qed ngħidu banek naħseb kellna dak iż-żmien u il-
Kellek il-Barclays, ikter importanti, bat kellek
xikuna
bank, il-National Bank, u Taliaferro Bank, dawka kienu...
A part il-Barclays, l-ħrajn, xitu għom Maltin.
Iżgur, l-ħrajn kienu Maltin. Pero l-ikbar bank kien il-Barclays.
Naturalment, xie internazjonali.
Esattament. Naraw il-Federation of Malta Industries ukoll li qed tieħu interess qawwi u... Għandek il-Union ukoll li issa tiġi formata ukoll il-Malta Union of Manufacturers. Li dawna ukoll jinaqdu flimkien u meta toħolhom flimkien daw l-assoċjazzjonijiet tinduna li qed jasal messaġġ importanti li irid isir xi ħaġa mill-Maltin u mhux iridu nibqgħu dependu fuq ħadd ieħor. Issa, però il-messaġġi li bdew jaslu għand il-Gvern kienu messaġġi biex ngħidlek mixed imħaltin. Imħalti, issa ngħidlek. Per eżempju, il-Federation of Malta Industries qalet li jekk iridu jikber l-investiment fl-industrija f'Malta, allora qed ikun hemm trade conditions biex kun tista' daw l-industriji jnaqsu l-importazzjoni, iżidu l-exports, jaqtaw il-production costs, u dan se ta' isir, qalet il-Federation, jekk fil-fatt ikun hemm iktar labor efficiency, ovvjament, u allura il-costs jaqgħu. Għalhekk jekk da jsir allura l-employment jista' jikber anki 20% fil-industri.
Tajjeb ħafna kieku.
Felice dar fuq stolper u għallu taf inti issa qed nisimgħu ħafna affarijiet minn daw l-assoċjazzjonijiet. X'inhu l-evalwazzjoni tal-papers li qed jipproduċu daw li jibgħatu lill-gvern bħala suġġerimenti. U għallu mhux ta' min ukoll Felice li stolper wieħed naraw sew kemm huma dawk l-aziendi tal-manifattura li jiddependu biss fuq exports. Stolper suġġerixxa li jitwaqqaf Bureau of Standards.
Biex jaraw il-livell li jkun hemm.
Il-livell li jkun hemm, eżattament. U suġġerixxa wkoll li għandhom jitnaqsu id-dazju fuq il-makkinarju industrijali jew ġdid jew qed jinġib biex jinbidel dak li huwa antik. Ovvjament dan tkun inċentiva kbira. Barra minn hekk, allura meta tiġu biex tikkalkulaw il-depreciation allowances għal fini ta' taxxa, dawna għandkom tollu s-ceiling tagħhom tħallu iktar depreciation allowed biex ikun ukoll inċentiv għal dan. U barra minn hekk, għal din importanti ħafna għal min jinvesti, li peress li kien hemm l-inċentiv li jekk inti tiftaħ fabrika allura il-gvern se joħroġlok ċertu kapital minna dik il-fabrika. Però inti kont tibda billi toħroġhom int il-flus. U mbagħad il-gvern iħallsek. Allura dak il-perjodu li l-gvern iħallas għandu jkun kemm jista' jkun qasir biex innaqqas l-ispejjeż ta' min lest biex investi. Is-suġġerixxa wkoll li il-businessmen Maltin għandhom jieħdu sehem f'International Trade Fairs u f'Trade Missions biex jaraw ikunu jistgħu jassessjaw xi kwalità ta' market ukoll għandhom
għal jesponu ruħhom għal inizjattivi li qed isiru barra, jagħmlu kuntatti ma' nies li jistgħu jagħmlu investment flimkien. U
qal ukoll li min qiegħed jimporta għandu jiġi mħajja li importa dejjem affarijiet ta' kwalità fil-pajjiż. U qal li waħda mill-affarijiet li kienet jiġri hija li dawna li kienu qed qasmu distributors kienet jidher ċar li qed jagħmlu differenza kbira meta jiġu biex qasmu fil-ħwienet li affarijiet li jiġu importati qasmu affarijiet li jiġu manufatturati f'Malta ftit li xejn. Jaqsmuhom. U stolper qallu dinha xi ħaġa li għandha tiġi investigata x'inhi r-raġuni għaliex.
Ma dejjem qisu kien hemm fost il-Maltin li jekk isir f'Malta mhix tajba.
U di ħaġa raġuni fil-fatt li ħafna kienu qed jgħidu li dak li qed isir f'Malta ma jikkompetix ma' dak li qed isir minn barra.
Deqisa fil-bżika taħna.
U għallu koll, jekk inti se tagħti export credit guarantees, jiġifieri li jiggarantilek ċertu kost għall-exports tiegħek, dawn għandhom ikunu mhux kontra commercial risks, imma political risks.
Xi tfisser?
Jiġifieri li inti għandek ngħid, pereżempju, iddeċidejt li tibda tesporta għal pajjiż X, però mbagħad inħabba raġunijiet politiċi f'dak il-pajjiż. Titlef titlef l-investiment li tkun għamilt f'dak is-servizz għal dak qed jitkellem. Insista wkoll li jekk il-balance of payments ma jkunux involuti u laqqas ma jkun involut is-saħħa jew l-morali, allura mela l-proposta tal-Federation of Malta Industries biex twaqqaf l-importazzjoni ta' ħwejjeġ li qed jiġu tisiru bħalhom f'Malta, allura dina ma tistax tagħmilha inħabba ir-regoli tal-GATT. Il-GATT, il-General Agreement on Tariffs, Trade and Tariffs,
kienet l-aqda
internazzjonali li kienet tara il-regoli tal-kummerċ madwar id-dinja. Issa Malta għalkemm ma kienx indipendenti dal-perjodu, però kienet tifforma parti mill-GATT permezz tal-Ingilterra. Għax l-Ingilterra kienet titkellem eżattament sewwa fuq għall-koloni. Talpar ukoll li intrapriżi industrijali m'għandhomx ikollhom taxxa li tkun inqas minn dak kummerċjali. U nsista li taxxa ta' 25% kif kienet diġà baxxa ħafna. Insista wkoll Stolper Mark Vern biex jgħid il-Federation of Malta Industries li meta jissuġġerixxu telf għal National Revenue, jiġifieri billi jagħtu ċertu inċentivi finanzjari, li dawna jiġu konsidrati biss jekk il-proposti tagħhom ikunu akkompanjati ma' proposti oħra li jispjegaw kif jista' il-gvern ipatti għal dak it-telf ta' flus li jkun li se jkun se jagħmel. Il-punt ta' Stolper kien il-gvern hemm f'pożizzjoni finanzjarja diġà ħażina ħafna, ma jistax huwa stess jieħu miżuri li jkopli jagħmel aqqar. Issa x'ridu l-industrijalisti? L-industrijalisti jridu dak li bdew sejħu iktar inċentivi, iktar inducements tajjeb, speċjalment għalu għal dawk l-industriji li kienu diġà jeżistu biex kunu jistgħu jespandu. L-argument tagħhom kien dawna diġà sugraw flusom, nies tagħhom issa għandna nagħtuhom iktar inċentiv minn dawk li baqgħu lura u qatt ma investew fil-pajjiż. U sibu il-chairman tal-Malta Union of Manufacturers, Ripard, Michelangelo Ripard, jgħid li kien jemmen li industriji tal-Maltin kellhom bżonn protezzjoni kontra foreign imports. Din hija kustjoni li tibqa' sejra għal ħafna snin f'pajjiżna ta' fejn għandek manufattura lokali li titlob il-protezzjoni billi jolew it-tariffi fuq l-importazzjoni ta' affajt simili.
Ma din il-ċismu ġaw, din il-fisqa.
Ma din tnaqqas il-kwalità tal-protezzjoni.
Ma din il-kwalità tal-protezzjoni. Anki ċertu jisu li tħoss li inferjuri, diġa tibda tajt ekka. Għax jekk tajt li jennaf jien irrid protezzjoni għall-affarijiet li jiġu minn pajjiżi oħrajn fejn il-pagi huma ħafna inqas minn tagħna. Nifhimha. Imma li trid tgħid li trid protezzjoni wkoll minn pajjiżi fejn il-pagi huma ogħla, allura mhix kwistjoni ta' kwalità biss hemmhekk hemm, minn pajjiżi li ġejjin minn pajjiżi li għandhom pagi inqas minn tagħna, jista' jkollok il-kwalità, ma żgur li għandek l-iżvantaġġ tal-pagi. Allura hemm nifhimha jien imma mill-oħrajn le.
U di l-pożizzjoni tal-Malta Union of Manufacturers qablu magħha wkoll il-Federation of Malta Industries u anki
naturali
anki il-Malta Chamber of Commerce.
Għax kienet naqas is-sogru ta' minn ħajinvesti għal Malta.
Feriċek kien qalhom li huma kienx lest jissussidja industriji li ma kienux viabbli. Jekk daw l-industriji qed ifallu, ma kienx se jużaw flus il-poplu bil-Malti biex dawna jara li isalvuhom b'xi mod. U qal li kien favur policy short term ta' import substitution għal ċertu żmien, kien lesti konsidra għal ċertu żmien qasir li ċertu prodotti li kont jinħadmu Malta qed jagħmel ċertu protezzjoni, imma mhux iktar minn hekk. Qal ukoll li ma ridx li jkunu fil-pajjiż jew jimla l-pajjiż bil-produzzjoni li għall-konsumatur meta jħares li għall-konsumatur jgħid din għall-kwalità tagħha mhix tajba daqs li konna nġibu minn barra qabel. Għal jekk ikun hemm leġiżlazzjoni biex tipproteġi l-industrija lokali, allura għandha ssir b'tali mod u maniera li tgħin l-industrija lokali biex issir iktar kompetittiva fuq l-international stage, mhux tagħmilha inqas minn hekk. Il-relief minn import duties għal għandhom jingħataw fuq materji essenzjali, jiġifieri jekk tagħna qed tipproduċi fejna fien l-ħwejjeġ. U t-timporta il-ħajt, t-timporta d-dapi, lest li tik tnaqqis fuq l-importaħu, imma mux un-baħt se għajd l-ek mestax id-daħħal ħwejjeġ minn barra, warra tajtek.
Jgħajnek biex inti s-sittar kompetittiv fil-prezz.
Eżatt.
Imma fil-kwalità, trid tkun ukoll.
Dak il-argument fil-fatt. Issa, fattentat biex inkoraġġixxi l-introduzzjoni ta' cost-saving techniques. Tajjeb, għal dawk l-industrija tkun diġà jeżistu, kien lest li għal ċertu żmien jipprovdi dik li sejħed protective umbrella biex jgħinhom jilqgħu għal xi wħud mill-kompetizzjoni. Imma qabel ma dawn l-industriji setgħu resqu t-talbiet tagħhom għal tnaqqis ta' dazju u joffert bħal dawk, huma rridu wkoll juru s-serjetà tax-xogħol li qed jagħmlu. Issa x'kienet l-industrial policy tal-gvern.
Jidak kien fil-fatt pubblika dokument b'din il-policy il-gvern jew?
Kien fil-diskussjonijiet li kellu, eċetera. Tajjeb, issa, x'kienet l-industrial policy tiegħu? L-ewwel qabel kollox kienet li jipprova jiġbed industri ġodda għall-pajjiż. Tajjeb? U kien lest fl-istess ħin kif għadna li jagħti ċertu element ta' protezzjoni għal dawk l-industriji li kienu diġà jeżistu. Issa, għandek lejt su Industry Ordinance, li kienet saret fi żmien l-Ingliżi, tajjeb, li dina kienet tispeċifika mod pjuttost ċar it-tip ta' għajnuna li setat tenata.
Ma ngħidew li din kienet l-għajnuna, kienet tenata anke jekk jiġi investitur minn barra?
Iva, skur, ma konx tista' tagħmilha, mista' ġib minn barra, tajjeb, u tajjeb li għati isu kol, li inti kellek ċertu industri li kienu b'dew jaħdmu għadu ma qabdux sew fil-pajis, ma b'dew jaħdmu, li u kol kienu sejrin tajjeb. Per eżempju, san semmilek wahda zaħira, wahda ħafna kbar. Kellek per eżempju id-Dent Allcroft Limited li kienet tipproduċi għall-esportazzjoni l-ingwanti. Li dina kienet sejra tajjeb, u bil-mod il-mod bdiet iżżid il-ħaddiema tagħha biex meta qed il-pik tagħha bdiet tħaddem 110 ħaddiem. Waldiri ma kinitx daqshekk batuta. Kellek imbagħad il-ħafna il-kumpanija ħafna kbar, il-Malta Rubber Limited, dina kienet inġibet minn Malta minn Sir George Doughty li kien iċ-chairman li kien ġab għall-Industrial Board il-Gvern Ingliż, u dana tamin. Nsemmu dal-bniedem, għax da d-deċida li jena jgħat ċermen ta' Industrial Board f'Malta, għala tkun ħagġa tajba jekk jena nagħti l-eżempju billi ninvesti jien ukoll. U twaqfet il-Malta Rubber, li għadja tagħhom kienet li tipproduċi dak li sejħulhom rubber seals.
Il-fatt kien jgħidu l-addawti.
Id-dawti.
Għal kull jum ta' tassit jiġifieri.
U dina kienet tesporta lejn l-Amerika, kellha suq volli kbir mhux ħażin meta tħares hemmhekk. Issa, l-ordinanza tal-Aid to Industry kienet daħlet fil 1959 dina fi żmien l-Ingliżi. U x'kwalità ta' għajnuna kienet tingħata? Kienet tingħata dawk li kienu jsejħu capital grants. Jiġifieri, kienet kont tista' tapplikanti jekk tiftaħ fabrika f'Malta għalbejn 33% u 50% ta' rifużjoni tal-kapital li toħroġ. Li kienet very attractive, vuol diri. X'ismu fuq il-fixed assets li għandek hemmhekk. U barra minn hekk, każi speċjali ġifieri fejn jitqis li dan l-investiment se jkun tajnuna kbira l-ekonomija Maltija, kienu koll il-gvern les li tik loans brati baxxi ta' interess. Para minn hekk, inti kien se jikrilek fabrika nominal rent bi prezz verament baxx, fabrika li kumbnijelek hu. Għaldiri, għas inti minti se tibni għajn.
Kien tajnuna miżajra.
Eżattament, tajjeb. Allura, barra minn hekk, kien l-estetiku koll income tax holiday, jiġifieri ma tħallas income tax għal perjodu ta' xahar snin. U kien lest ikoll tik eżenzjoni mill-taxxa tas-sisa, taxxa tal-tariffa li inti nimporta fuq building materials li jista' jkollhom bżonn iżjed u kull capital equipment li għandek bżonn. U f'ċerti każi kien ukoll itik total exemption ukoll mit-taxxi fuq raw materials jew components li jkollhom bżonn biex taħdem. Vol diri, meta tqis kollox ma kollox, dina kienet inċentif qawwi ħafna.
Forsi ġew, ta' min nfakkar hawnhekk il-semija tagħna jista' jkun li xi ħadd tkun qabadna ftitilu ma semax il-programm il-bidu jinfader ġew Borx qed nitkellem il-Professur Joe Pirotta qegħdin nitkellmu fuq l-aħħar żmien ta' qabel l-indipendenza, illum qed nitkellmu fuq it-tentattiv tal-gvern, il-pjani tal-gvern biex ibiddel l-bażi tal-ekonomija tagħna minn waħda mibnija fuq l-infieq tas-servizzi u Malta għall-ekonomija iktar diversifikata. Kont qed issemmi din il-policy dwar l-industrija tal-gvern, ma nafx jekk għandek iżjed tajt fuq jew forsi tgħidilna jekk kirna xiċi u ledi.
Le, imxieti, le, ħagħa ħansam medina, ġdil tal-ċentifika tila ġeja, Dr. Balak, Thomas Balak, li kien il-konsulent industriali tal-Gvern Malti meċi minn Domintov fil-1955, kien għamil rapport fil-1956, fej kien għamil enfasi li għandu jina ikunem special bonus moti li l-dawk il-kompaniji li jilħu additional employment, vol diri kollom numru iktar estensiv ta' ħaddiema, jekk permezz ta' capital investment li kunu għamlu. Għaddi dill-edi għalta inkoraġġiment di MMK.
Għaddi l-om, jekk intom turuni li jekk iġibu da' tamir, da' l-equipment, da' l-makkinarju, ħat impiegaw jinaf 20 oħrajn, per eżempju, iktar ħaddiema, jinħantikom għajnuna biex di tamluwa. Għax din l-idea kienet naħseb inħabban kif dawn
employment. Issa Marzu ta' 1963 l-investiment tal-gvern folli qed nitkellem issa jiena minn meta bdiet l-ewwel pjan tal-iżvilupp tal-59. Il-gvern kien investa tlekkwarti ta' miljun f'dawn l-lum tlekkwarti ta' miljun. Ma nafx tixtri x'post ta' sliema. Imma il-punt huwa jibqa' li qed nitkellmu fi żmien meta il-budget ta' Malta kien 13 miljun.
L-għaluq importanti nfakkru għata dak li kun jismagħhom u jgħid biċċajt kien din imma ma kienx għax 3/4 ta' miljun dak żmien kienu flus.
U 3/4 ta' miljun investiment minnha tal-gvern kien ġab investiment privat ta' 1.7 miljuni fol diri. Ma kienx
daħal iżjed mill-ħareġ.
U barra minn hekk il-produzzjoni ta' daw il-kumpaniji li kien investa li għenu mill-ħismu, issa produzzjoni tagħhom kienet telat għal 9 miljun, punt 9 miljun. Li żewġ terzi minnhom kienu il-produzzjoni tagħhom morru exports. Fil-din inti għandek ukoll l-importanza li you're earning foreign currency.
Mhux hekk qed tiġu flus minn barra f'Malta.
Minnhom dawk kellna 24 industrie żgħar li kienu grant aided u sissa kienu qed jimpjegaw daw bejnietom 2400 truħ. Għaldiri anki l-fatt li bdejt taqleb mhux ħażin lejn dan it-tip ta' tampik kien diġà ta' sollif għall-ekonomija Maltija. Imma kellek l-Industrial Development Board li kienet f'dal perjodu mexxija minn Lord Hives li kienet tintaqa' Londra. U kellek ukoll board oħra f'Malta, Lejtu Industry Board. Dawk kienu żewġ boards li suppost kienu jaħdmu flimkien, kienu jaħdmu flimkien. Issa l-idea kienet li dawna jassessjaw l-applikazzjoni li jsibu, però il-final assessor kienet l-Industrial Development Board immexxija minn Lord Hives. Il-problema kif diġa tkellimna u naħseb ta' min neġa' ninfasizzawha din kienet li kien hemm ħafna burokrazija involuta. Kieku kellek da' żewġ boards biss, kont mexxi. U fil-fatt iż-żewġ boards ħadu passi biex jaraw kemm jista'. Imma l-flus kienu se jiġu mit-teżor Ingliż.
Allura mhux aħad il-bottleneck il-gvern Malti.
Dik kienet il-bottleneck li fil-fatt kellek. Il-Malta Industrial Estate li kienet ġiha bdiet imbiet, s'issa kellha 11 fabrika.
Di tal-Marsa?
Tal-Marsa, l-ewwel Industrial Estate li kellna f'Malta, qed jintużaw, u kienet li kienet kompluta kif kien il-pjan sa April tal-1964, kien imbeda Second Industrial Estate dak ta' l-imsiraħ, u kien hemm ukoll ieħor ippjanata l-imrieħel u ieħor mhux industrial estate imma xi fabriki oħra li kienu sejn bnew fuq l-għenħa ta' fl-erdeli. Issa dawn u fabriki oħra kienu bnew mill-gvern Malti.
Però biex inkunu qed inċari l-infortat isma' issa. Il-mit għana dumbjaw l-gvern Malti, il-ġebel.
Il-ġebel u s-servizzi.
U s-servizzi.
U s-servizzi propri għalli.
Ma, mbatta ġewa dak tal-industrialist.
Sewa. Issa, il-problema kienet li dawna kienu pjuttost imbnew malajr. Bux daqsek. Imma, biex iġib il-flus, biex inti tkunsta taddihom l-investitur, emmek konti ħelinti, il-bottlenecks emmek kienu, infatti, biex jipprova jħaffa fix-xogħol il-gvern meta kien jiġi l-assessment mill-Industrial Board f'Londra, da suppost kien għaddim il-kabinet Malti. Il-gvern Malti ddeċida meċa fi għaddim il-kabinet, hemm il-Ministru in charge mill-Industrija, jekk jidhirlu li r-rakkomandazzjoni tal-Industrial Board ta' min jimxi fuqha, jgħaddiha u mbagħad jinforma l-kabinet.
Jiġri beda jnaqqas.
Biex jipprova jnaqqas. Però biex tiġi il-flus kienet problema. Kienem muko...
Biex jiġu mill-Ingilterra.
Mill-Ingilterra l-flus, di kienet il-problema. Ridu koll, il-gvern kien jgħat attent ħafna, kienet jinsisti fuq għadi, li mhux iridu biss investiment, ma li iridu jkunu investiment f'dak li kienet jissejjaħ efficient enterprises. Enterprises li kellhom futur, li kienu sej itejbu il-long-term benefits l-istatiku l-ekonomija minnum. U dawn kienu jazluhom meta jiġu biex jagħtu interest-free loans. Jekk kienu jaraw li ċ-ċansis li jnexxu dawwa tajjeb ħafna, allura kienu jħossu li jistgħu jtuk interest-free loans. Mhux dejjem ovvjament kont tista' tgħid. U waħda mill-affarijiet li wieħed kien jitqgħod attent ħafna hija li meta għandek dam x'Malta biz. Ġara kullum kien, kull fej kienu tipprova jindustrializzaw jew bħala pajjiż jew kalla bħala reġjun, meta inti tibda toffri ċertu inċentivi, inti se jkollok ukoll sharks. Se jiġu attrattati
dawk l-inter
jaraw x'istgħu jieħdu u mbagħad jisparixxu. Issa, sal-aħħar ta' 1962, għalkemm kienu nfetħu issa 21 fabrika jew industri li kienu state aided, minn dawn, 6 minnhom kienu tat-tessuti. U dawna kienu l-iktar li jipprovdu employment.
Tat-tessuti kienu ħafna.
Tat-tessuti, u dana kienet jinkoraġuhom.
Għalli differenti f'Malta l-mosta.
Dawna kienu labor intensive. U f'April ta' l-1963, per eżempju, kellek 5 proġetti industriali oħra li ħabbar il-gvern. Li wieħed minnhom kien l-investiment kbir tal-fabrika taljana ix-Xatijon ta' 1.8 miljuni. Li kien investiment qawwi ħafna dak iż-żmien. L-investiment l-industriji ġodda baqgħu jiżdiedu. Tajjeb, sal-indipendenza, il-numru ta' industriji state aid li kienu waqfu f'Malta kien tela għal 30 u dawna kienu jinkludu anki affarijiet li għal-Malta kienu totalment differenti. Per eżempju, kellek il-Car Assembly Limited fil-Marsa. li dawna kienu jibnu karozzi bħal Triumph Heralds per eżempju, kemm għas-suq lokali u anki kienu jesportaw lejl Greċja u lejl Iżrael.
Il-karozzi li jassembljawhom.
Sena wara ma baqgħux jagħmlu biss Triumph Heralds, bdew jagħmlu id-Dutch u bdew jagħmlu il-Hillman ukoll, allura hemmhekk kellek ħaġa li ma tantx kienet mistennija l-Hillman Hunter, ecc. Però ġara xi ħaġa wkoll li hija komuni wkoll fejn ikollok industrializzazzjoni pass maġġel. Il-kundizzjonijiet tax-xogħol u il-pagi ma jfissirx li jkunu mill-aħjar possibbli. Jekk inti tħares lejn il-fabriki tat-tessuti, il-fabriki tal-bottiljar, tajjeb, u anki fejn daħlu għax twaqfu Londris, per eżempju, kont issib il-kundizzjonijiet ma kienu tajbin xejn u kellek gar ħafna, per eżempju mill-żgħażagħ d-dimgħa sara, u kellek qed tinsisti l-employment board tara x'tagħmel dwar dan.
U naturalment hawnhekk konna sitwazzjoni fejdhom ma kienux unionized.
Eżattament, ma kienux unionized xejn. U pereżempju sibu li żgħażagħ d-dimgħa sara jikbu lill-Ministru responsabbli, il-Dr. Kakija Żammit, u dana jirrispondi immedjatament, jirrispondi mhux biex littra immedjatament, imma juhu azzjoni immedjatament, u waqqaf Wages Council biex jikkaverja industrija tat-tessuti, il-Londri u il-food processing industries. Issa x'inhu ma dal-Wages Council ta' min nispjegawha li. Il-Wages Council kien ikun biex naqqesu kumitat li bil-liġi kellu dritt li jfissa il-minimum wage f'dik l-industrija. Ovvjament l-idea kienet din biex jara li jkun hemm almenu paga li ma tkunx waħda li il-ħaddiem bil-Malti qed jaħdem għal xejn.
Jiġifieri dal-Wages Council kienu
waqfu l-Istitut f'Malta.
Ma f'ċertu sens kienu qegħdin jieħdu rwol jew jagħtu għajnuna l-ħaddiem fejn ma kellux l-għajnuna ta' union.
Eżattament.
U naħseb daw kien ikun diffiċli biex kunu unionized għax qed minnhom kien ikunu ftit, ġodda, kultura ġdida. Allora l-Wages Council kienu jagħtu dik il-protezzjoni li normalment tissenna mill-union.
Mill-ewwel kellek reazzjoni għal dan il-Wages Council negattiva min-naħa
tal-industrialisti.
Mill-industrialisti
ovvjament. Per
eżempju il-Federation of Malta Industries permezz tal-President tagħha Sulla Ferra akkuża lill-gvern li qed jindaħal bla bżonn tajjeb għal li fil-pajjiżi jsistu 37 union u l-gvern jipprovema li x-xogħol tagħhom. Fil-fatt, ħafna minn dawn il-ħaddiema kif semmejt inti ma kinux unionized. Allura bil-fors li kellu jidħol il-gvern.
U naħseb qishom ma kienx hemm forsi biżejjed kultura li tidħol f'union. U jista' jkun li jkun hemm ċertu wkoll biżgħaġ.
Biżgħaġ jitkeċċew.
Hekk jiġri dawn
il-industrialisti.
Hekk kienu jagħmlu l-pressure fuq il-ħaddiem, allura ħaddiem il-fors kellu bżonn għajnuna.
Issa barra minn hekk il-gvern ħaseb għal xi ħaġa oħra wkoll u dina kien jinsista ħafna fuqha Feliċe, il-Ministru Feliċe, li kien jgħid li għal xejn ikollok l-industriji jekk inti ma tippruvax b'xi mod tagħmel tejn biex dawn hekk jistgħu jbijaw dak li tipproduċi. Tajjeb, u kien jgħid jekk aħna rridu nikkalkulaw nagħmlu kalkolu l-industrializzazzjoni qiegħda tagħti frott fil-pajjiż jew mhijiex. L-uniku measure kien jgħid li jagħmel sens hija ngħidu kemm żdiedu l-exports. Biex nipproduċu għalina biss mhuwiex kejl ta' u allura.
U kollu kella ċertu vantaġġ fis-sens li tnaqqas li l-flus imorru barra.
S'intendi, u importanti Malta s-suq tagħna huwa żgħir wisq biex nibnu l-industrializzazzjoni fuq is-suq tagħna. Issa Malta dak iż-żmien kellha balance of trade favorevoli ma' pajjiż partikolari li kien il-Libja.
Interessanti din.
U allura ħasbu li jibdew biex ngħidlek jibnu minn hemmhekk u nsibu li
l-. Awk għandna żmien ir-Re Idris.
Iva. Nsibu li il-gvern jinkoraġixxi biex ikun partiċipazzjoni ta' 32 ditta Maltija fil-Tripoli International Fair. U dan jidher li mar tajjeb skont ir-rapporti li kien hemm dawna rnexxielhom iġibu dak li sejħu bħala substantial orders u din il-fiera intużat biex tissettja biex najtek pattern ta' xandu jisir. U nibdaw naraw l-industrialisti Maltin jibdaw jihdu sem issa anki fit trade fairs fl-Europa. Il-gvern kienet jgħinu biex jihdu u anki għamil kuntatti biex ikun jista dan jisir. U per eżempju waħda mill-ikbar firi li kienet teżisti nsibu għall-ewwel darba fil-1962 pavaljun ta' Malta juri x'toffri Malta għall-esportazzjoni fil-International Autumn Fair ta' Frankfurt, dan ki wieħed mill-ikbar li kien hemm. Iktar tard insibu wkoll l-istess ħaġa meta jieħdu sehem fil-Fiera Internazzjonali ta' Milan. Dawna kienu targeti dax kienu gbar ħafna. Il-gvern Maltin nota wkoll li il-gvern federali tal-Ġermanja, jiġifieri il-Ġermanja tal-Punent biex kienna dak iż-żmien għandna żewġ Ġermaniji tajjeb, kien ippubblika regulations ġodda. Li kienu qed jgħidu li kien lest jagħti tax concessions lil dawk id-ditti Ġermaniżi li investu in underdeveloped countries.
Prova jidħol taħt il-kap għal-gvern
u dawna semmew partikolarment dawn regulations il-Ċipru, l-Greċja, l-Irlanda, l-Portugal, l-Ispanja u l-Turkija.
Il-Malta ma semmewix.
Ma semmewix. U il-gvern Malti mill-ewwel għax għadu mhux pajjiż sofra ma jistax jagħmel kuntatti dirett, qabad mal-ambaxxata Angliża f'Bonn, Bonn kienet il-belt kapitali tal-Ġermanja tal-Punent, tajjeb, u qallu biex jipprepara l-groundwork biex issir official visit mill-Ministru Felice biex jitkellem għall-counterpart tiegħu fil-Ministeru ta' Economic Cooperation. U dali kienet biex jara kif jista' il-gvern Ġermaniż jgħin fl-iżvilupp tal-industrija f'Malta billi wkoll forsi jikkoraġġixxi l-investiment fil-pajjiż.
Naturalment għax il-policy li għamel il-gvern tal-Ġermanja tal-Punent tħajjar l-industrialisti li jmorru f'dawk il-pajjiż li qed isemmi. Jekk Malta tkun fuq il-lista hemmna vantaġġ kbir.
Issa meta tkellem fil-fatt tkellem għall-Ministru Klanzer Felice kellu x'ismu kellu laqamijaw, dana spiegalu, għallu ma nistawx nipoġġu l-Malta fuq dik il-lista.
Għax,
skont il-liġi Ġermaniża, setaw jikwalifikaw biss pajjiżi li kienu sovrani, li kienu indipendenti. Jekk ma jintomx indipendenti, ma nistawx namlu hekk. Għallu però, il-Ġermanja tixtieq tgħin lill-Malta, u li nistgħu namlu huwa dan, għallu f'dan il-mument qed titwaqqaf a German Development Corporation, u peress li dina il-Development Corporation l-intenzjoni tagħha hija biex tinkoraġġixxi small and medium size German concerns li jixtiequ jistabbilixxu
barra l-pajjiż
investment. Allu niġbdu l-attenzjoni tagħhom u nagħmlu promura li Malta hija waħda minn dawk il-pajjiżi li tagħmin jinvesti fihom. Għallu bl-inċertiv li qed joffri l-gvern Malti mandux jonqos l-interess minnaħa tal-investituri Ġermaniżi.
Għawek jisna għedin xi sena u tikka qabel l-indipendenza, għedna jisew?
Isu sena u xi ħaġa. U Felice għamela ċara wkoll li l-gvern Malti kien interessat li jmur pass ieħor u dan hija li jibda diskussjonijiet biex jifferma trade agreements ma' dawk il-pajjiżi li setgħu ikunu export markets għal Malta. Il-Ġermanja kienet waħda minnhom. U fil-fatt, waqt li kienet qed iżur il-Frankfurt International Fair, Felice għamel meeting mal-ambaxxatur Ġermaniż f'Londra u stiednu biex jiġi xi ġranet Malta biex jistudja l-kundizzjonijiet li jeżistu jkun jista' jirrapporta lill-gvern tiegħu kif jistgħu jtejbu dan il-arranġament bejn żewġ pajjiżi, jagħmlu arranġament mhux jtejbu. Dana l-ambaxxatur von Edsdorf ġi Malta fil-fatt dar il-Malta Industrial Estate u pajjiżi oħra, laqgħu il-Malta Chamber of Commerce, spjegawlu ta' fin tip ta' visits li jagħmlu. F'dawn.
Ma kuntatt importanti ħafna.
Ejja, sar biex ngħidlek.
Qed tiżra żerrija.
Sar sfors qawwi biex Malta timbieħ għassu ġermaniż. U ħadu ċans ukoll u dik hekk importanti biex jippruvaw jippromovu Malta ukoll bħala destinazzjoni għal turisti ġermaniżi, per turizmu nitkellmu iktar u din. Seba' xhur wara li saru daw it-taħtidiet u l-istada da, jibdew negozjati f'Bonn biex isir protokoll biex l-affarijiet li ġew importati fil-Ġermanja minn Malta li qabel kienu suġġetti għal import restrictions jitnaqsulhom daw l-import restrictions.
Jiġifieri bdiet ħalli frott mill-ewwel.
Mill-ewwel ħalli frott. U saru kemm żewġ negotiation teams wieħed Germans u Malti, ta' Malta kien immexxi Messur Salvino Mitzir kien il-persuna in charge mit trade department u ġiffinalizza trade agreement li kien jieħu effett mill-ewwel ta' Annar ta' 1963. Malta akkwistat dak li kien jissejjaħ Most Favored Nation Treatment minnaħa tal-Ġermanja.
Għajnuna kbira
Ġermanja. U dana rebħu l-gvern Malti bl-argument li il-balance of trade bejn Malta u l-Ġermanja kien jiffavorixxi b'mod esaġerat l-Ġermanja. Importa ħafna minn hemm
nesporta kważi. Inti qatt titilu li l-unika pajjiż li kellna dal-vantaġġ miegħu mbijaw lu aktar mill-ixtru għandu kienet il-Libja.
Issa ma ninsewx li f'dan il-perjodu il-Ġermanja hija membru tas-suq komuni.
Ekku.
Allura għandha ċertu
terra mhix.
U għandha ċertu biex ngħidlek regolamenti li trid tifolaw ukoll. Però madankollu ġie fermat li Malta tista' tesporta lill-Ġermanja b'5,000 hektoliters ta' imbit, dak li huwa wert 100,000 Deutschmark ta' fjuri, issa din importanti x se nitkellmu fuqhom da, u ingħatat ukoll general quota fuq prodott industrijali tal-agrikoltura u tneħħi totalment il-quota restrictions li qabel kienet teżisti fuq l-esportazzjoni tal-patata. U dik kienet importanti ħafna l-agrikoltura Maltija, l-esportazzjoni tal-patata. Il-ftehim kien għal sena imma kien automatically renewable.
Effettivament aħna konna importanti li l-Olanda jien dejjem semmu l-esportazzjoni tal-patata.
L-esportazzjoni tal-patata kienet ilha sejra fil-fatt mis-seklu 19 f'Malta. Għannu għanna xaħġa għanna l-patata. Nilku ħaġa li konna nesporta anki il-basal. Fjannar.
Ma kienx hemm restrizzjoni fuq l-ammont.
Ma kienx. Fjannar ta' 1964 bdew ukoll l-ewwel diskussjoni biex isir trade agreement ieħor mal-Iżvizzera. U bdew taħdidiet fil-Belt u f'Ġeniva. Naħseb nifqu hemmhekk illum ġew. Għax issa għandna aktar li xiex inħarsu.
Jiġifieri aħna llum tajna taqa' tajn sew lejn l-isforzi tal-gvern biex ibiddel il-focus tal-ekonomija, mi waħda bażata fuq il-flus li jitlu mis-servizzi.
Interrompik sekonda, ġimgħaddej ħasu li x-xettiċiżmu tal-uffiċjal Ingliżi, għal dawn l-affers kollha. Xettiċi totalment. Dan ha pjuttost qed jgħidu li mhux se jwaslhom kien.
Aħna naraw x'kien da xettiċiżmu jekk kellhomx raġun. Nafu li ma kellhomx raġun, ma naraw kif ma kellhomx raġun. Jien Faġer Joe Borch, flimkien mal-ħabitej il-Professur Joe Protta, ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom. Nfakrukom li dawn il-programmi wkoll tistgħu issegwuhom billi titlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mt hemmhekk għandna taqsima fejn ikollna biex ngħidulu hekk l-istor ta' programmi, kull tip ta' programm li għandna tistgħu issegwuhom minn hemm anke l-programmi tagħna huma aċċessibbli wkoll mill-serċis li jistgħu jsiru mill-librerija tal-Università ta' Malta u wieħed meta jkun qed jagħmel din ir-riċerka jista' jsib dan il-programm u programmi oħrajn li għandna Malta li aħna minna fuq dan il-programm biex ikun jista' jagħmel ir-riċerka tiegħu. Insellmilkom nagħmel appuntament magħkom għal bħall-ġimgħa.